Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Head First Sequel Your Brain on Sequel A Learner's Guide ni Lynn Bailey ay isang practical at pambungad na aklat tungkol sa Structured Query Language o SQL, ang wikang ginagamit para magtanong, magbago at mag-ayos ng datos sa mga database. Inilathala ito ng O'Reilly Media noong 2007 bilang bahagi ng seryeng Head First, na kilala sa paggamit ng larawan, maiikling pagsasanay, palaisipan, usapang estilo ng pagpapaliwanag at mga tanong na humihikayat sa mambabasa na mag-isip. Hindi ito karaniwang sangguniang aklat na puro syntax at technical na definisyon. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit gumagana ang isang query, hindi lamang kung paano ito isusulat. Mula sa pagkuha ng datos gamit ang SELECT, lumalawak ang saklaw patungo sa pagdidisenyo ng talahanayan, pag-uugnay ng maraming talahanayan, subquery, constraint, view, transaksyon, at seguridad. Pangunahing aklat ito para sa baguhan o sa taong may kaunting karanasan na, ngunit nais ayusin ang pundasyon. Mahalaga ring tandaan na luma na ang unang edisyon. Kaya ang pangunahing lakas nito ay mga konsepto ng relational database at SQL, hindi ang pinakabagong katangian ng isang partikular na database system. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkuha at pagbabago ng datos sa pamamagitan ng select, update, at delete. Nagsisimula ang aklat sa pinakamahalagang gamit ng SQL, ang malinaw na pakikipag-usap sa database upang makuha ang tamang datos. Ang select ay hindi ipinapakita bilang simpleng utos na naglilista ng lahat ng laman ng isang table. Ipinaliwanag ito bilang paraan ng pagpili ng mga column, pagsasala ng mga row gamit ang kondisyon, pag-aayos ng resulta, at pagbuo ng tanong na tumutugon sa isang aktual na pangangailangan sa impormasyon. Mahalaga ito dahil sa tunay na trabaho, bihirang kailangan ang buong database. Mas madalas na kailangan ang isang tiyak na hanay ng record tulad ng mga order na pasok sa isang petsa o mga customer na may partikular na katangian. Kasabay nito, tinatalakay ang update at delete bilang mga utos na may direktang epekto sa nakaimbak na datos. Ang punto ay hindi lang kabisaduhin ang syntax, kundi maintindihan ang panganib ng pagbabagong walang sapat na where condition. Ang isang maling update o delete ay maaring makaapekto sa maraming row, kaya kailangang suriin muna ang target gamit ang select. Ang ganitong ugnayan ng pagbabasa, pagsasala, at maingat na pagbabago ng datos ay nagbibigay ng praktikal na disiplina para sa mga mag-aaral sa Pilipinas na gumagamit ng SQL sa reporting, inventory, enrollment, o simpleng business records. Kapaki-pakinabang ang pagbibigay diin sa eksaktong tanong bago bumuo ng query. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na SQL ay nakasalalay sa luhika ng hinihinging resulta, hindi sa haba o pagiging komplikado ng code. Ikalawa, matinong table design at normalisasyon bago pa dumami ang query, isa sa pinakamahalagang ambag ng Head First SQL ay ang pagbibigay nito ng sapat na bigat sa disenyo ng table. Madaling isipin na SQL ay tungkol lamang sa select. Ngunit ang kalidad ng query ay nakadepende rin sa paraan ng pag-aayos ng datos. Kapag pinagsama sa isang table ang paulit-ulit na impormasyon tulad ng detalye ng customer at bawat binili niyang item, tumataas ang posibilidad ng hindi tugmang record. Maaari ring maging mahirap ang pag-update dahil kailangang palitan ang parehong impormasyon sa maraming lugar. Ipinapaliwanag ng aklat ang pangangailangang hatiin ng datos ayon sa malinaw na paksa at ikonekta ang mga table sa pamamagitan ng mga key. Kaugnay nito ang normalisasyon o ang pag-aayos ng istruktura upang mabawasan ang hindi kinakailangang pag-uulit at mga problemang dulot nito. Hindi ito dapat unawain bilang automatikong paghahati ng lahat sa napakaraming table. Ang layunin ay magkaroon ng logical na tahanan ang bawat uri ng impormasyon habang nananatiling madaling panatilihin at gamitin ang database. Tinatalakay rin ang alter bilang paraan ng pagbabago sa istruktura kapag may bagong pangangailangan. Mahalaga ang araling ito dahil ang database ay karaniwang nagbabago kasabay ng proseso ng isang organisasyon. Sa isang maliit na tindahan, paaralan o lokal na serbisyo, maaring magsimula ang talaan sa spreadsheet bago lumaki ang pangangailangan. Ipinapaalala ng aklat na mas murang ayusin ang disenyo ng maaga kaysa maglinis ng magulong datos sa kalaunan. Ang wastong table design ay pundasyon ng maaasahang ulat, tamang query, at mas ligtas na pag-update. Ikatlo, joins at multi-table design para makabuo ng makabuluhang larawan mula sa magkakahiwalay na datos matapos ipakita kung bakit hinahati ang impormasyon sa magkakaugnay na table. inilipid ng aklat ang pansin sa joints. Ito ang mekanismong nagbabalik ng magkakaugnay na datos mula sa higit sa isang table sa iisang resulta. Halimbawa, maaring nasa isang table ang mga customer at nasa ibang table ang kanilang mga order. Kung walang join, mahirap makita kung aling order ang pag-aari ng sinong customer nang hindi manumanong pinagtatapat ang mga identifier. Sa pagpapaliwanag ng joins, mahalaga ang pag-unawa sa relasyon sa pagitan ng primary key at foreign key. Ang mga key na ito ang nagsisilbing tulay at ang maling kondisyon sa join ay maaaring lumikha ng sobrang daming row o maling pares ng datos. Hindi sapat na gumana ang query, dapat tama rin ang lohika ng relasyon. Tinatalakay ng aklat ang iba't ibang sitwasyon ng pag-uugnay kabilang ang self-join at union bilang mga paraan upang masaklaw ang mas komplikadong tanong. Ang self-join ay kapaki-pakinabang kapag ang isang table ay may relasyon sa sarili nito, samantalang ang union ay pinagsasama ang resulta ng magkaibang query na magkatugma ang anyo. Ang mahalagang aral ay ang normalized na database ay hindi sagabal sa pagsusuri ng datos. Sa alip, ang maayos na paghihiwalay ng datos at wastong join ang nagbibigay ng kakayahang bumuo ng mas tumpak na ulat para sa sinumang gagawa ng sales report, roster, reservation system, o tracking database, ito ang kasanayang naghihiwalay sa simpleng paglista ng data at sa makabuluhang pagsusuri ng kaugnayan nito. Ika-apat, subquery, aggregate na pag-iisip at mas masusing pagbuo ng mga tanong sa datos habang sumusulong ang aklat. Ipinakikilala nito ang subquery bilang paraan ng paglalagay ng isang query sa loob ng isa pang query. Mahalaga ang konseptong ito kapag ang sagot sa pangunahing tanong ay nakadepende muna sa isang pansamantalang resulta. Halimbawa, maaring gusto mong hanapin ang mga record na mas mataas kaysa isang average o piliin ang mga item na kabilang sa resultang nakuha sa ibang kondisyon. Sa alip na tratuhin ang subquery bilang teknikal na palamuti, inilalagay ito ng aklat sa konteksto ng paghati ng problema sa mas maliliit na hakbang. Ito ay kapaki-pakinabang sa pagbuo ng query dahil pinipilit nitong linawin kung anong impormasyon ang kailangang malaman muna bago makuha ang huling sagot. Kaugnay rin ito ang mas advanced na paggamit ng select, kung saan ang pag-filter, pag-uri at paghubog ng resulta ay nagiging mas eksakto. Ang central na kasanayan dito ay hindi basta pagdami ng SQL keyword. Ito ay ang paglipat mula sa tanong na pangkaraniwan, tulad ng ano ang nasa table, tungo sa tanong na mapanuri. Tulad ng alin ang naiiba sa pangkaraniwang pattern o alin ang nakatutugon sa magkakasabay na kondisyon. May mga pagkakataong mas malinaw ang join kaysa subquery at may mga pagkakataon namang mas madaling ipahayag ang lohika sa subquery. Hindi ipinipilit ng aklat na iisa lang ang tamang anyo sa lahat ng kaso. Sa halip, itinuturo nitong timbangin ang linaw, kawastuhan at layunin ng query. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay mahalaga sa data analysis dahil ang halaga ng SQL ay nakikita sa kalidad ng tanong na kaya nitong sagutin. Panghuli, constraints, views, transactions at seguridad bilang proteksyon sa integridad ng database, hindi nagtatapos ang SQL sa pagkuha at pag-edit ng datos. Tinatalakay rin ng Head First SQL ang mga mekanismong tumutulong upang manatiling tama, pare-pareho at mapagkakatiwalaan ang database. Ang constraints ay mga patakarang inilalagay sa antas ng table o column upang pigilan ang maling uri ng entry. Maari nitong tiyakin na may natatanging halaga ang isang identifier na hindi walang laman ang mahalagang field o na ang isang ugnayan sa ibang table ay may wastong katapat. Mahalaga ito dahil mas mainam na hadlangan ng database ang maling datos kaysa umasa lamang sa pag-iingat ng bawat user o application. Ang views naman ay nagbibigay ng nakaayos na paraan upang ipakita ang partikular na bahagi ng datos nang hindi kailangang ibigay ang buong base table. Maari itong makatulong sa pagpapasimple ng paulit-ulit na query at sa paglilimita ng nakikitang impormasyon. Ang transaksyon ay mahalaga kapag maraming pagbabago ang kailangang ituring na iisang gawain. Kung may hakbang na pumalya, dapat may paraan upang hindi maiwan ang database sa kalahating estado. Sa huli, isinasama ang seguridad bilang bahagi ng responsabling paggamit ng database, hindi bilang dagdag na paksa lamang. Ang access sa sensitibong impormasyon at ang paraan ng pagbuo ng query ay parehong may implikasyon sa proteksyon ng datos. Bagaman may mga modernong kasangkapan at banta na mas umunlad mula ng mailathala ang aklat, nananatiling matibay ang prinsipyong ito. Ang magandang database ay hindi lamang mabilis sagutin. Dapat din itong mag-ingat sa maling input, hindi kumpletong pagbabago, at hindi otorisadong pagtingin o paggamit ng impormasyon. Bilang pagtatapos, Ang Head First SQL ay pinakamainam para sa mga baguhan, estudyante, analyst, web developer, at professional na kailangang gumamit ng relational database ngunit nahihirapang magsimula sa karaniwang technical na aklat. Angkop din ito sa mga taong nakakita na ng simpleng select statement ngunit hindi pa malinaw sa kanila kung paano nagkakaugnay ang table design joins subquery at integridad ng datos. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbuo ng mas matibay na mental na modelo ng database. Sa halip na mangopya lamang ng query mula sa internet, mas maunawaan ng mambabasa kung paano tukuyin ang kailangan niyang datos, kung saan ito nakaimbak at paano ito ligtas na baguhin. Namumukod tangi ang aklat dahil sa paraan ng pagtuturo nito. Maraming SQL book ang tuwiran at siksik sa sanggunian na mahusay para sa may karanasan ngunit maaring nakalilito sa unang beses na mag-aaral. Dito, ang mga visual, ehersisyo, tanong at magaan na tono ay ginagamit upang manatiling aktibo ang pag-iisip ng mambabasa. Hindi ito kapalit ng regular na hands-on practice sa isang modernong database system. At hindi rin ito ang pinakamahusay na sanggunian para sa pinakabagong dialect o advanced performance tuning. Dahil unang edisyon ito mula 2007, kailangan pa rin samahan ng kasalukuyang dokumentasyon para sa MySQL, PostgreSQL, SQL Server, o iba pang gamit na platform. Gayunman, ang select, maingat na i-update at delete, normalisasyon, joins, constraints, views at transaksyon ay nananatiling mahahalagang konsepto. Sa kategorya ng pambungad na SQL books, naiiba ito dahil itinuturo nito ang dahilan sa likod ng mga utos sa paraang mas madaling maalala at isabuhay sa pagsasanay. Kung gusto mong sumuporta Lynn Bailey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.